Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 18 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ კი გაგაცნობთ გაცემის ციტატ შინაარს. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. Владимир Путин და ვიქტორ იანუკოვიჩმა რუსეთისა და უკრაინის ფლოტების დღე ერთად აღნიშნეს. ეგვიპტეში 72-მდე გაიზარდა არეულობის დროს დაღუპულთა რიცხვი. საქართველოს პარლამენტი პროკურატურას ლაფანყურის სპეცოპერაციის გამოძიების საქმეზე რეკომენდაციით მიმართავს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც რუსეთის გაქრისტიანების 1025 წლისთავის აღსანიშნავად უკრაინაში იმყოფება, შაბათს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან ერთად მონაწილეობა მიიღო რუსეთისა და უკრაინის სამხედრო ფლოტების სადღესასწაულო ღონისძიებებში. ორი ქვეყნის ლიდერი რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ბაზაზე სევასტოპოლის ეგზოტებული გრაფების ყურეში საზღვაო ძალების აღლუმსაც დაესწრნენ და მისალოცის სიტყვებიც წარმოთქვეს.
Поздравляю вас с днём военно-морского.
Килоцав რუსეთისა და უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის დღეს. ჩვენ დღეს ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულებს ერთად აღვნიშნავთ. სიმბოლურია, რომ დღესასწაულების ცენტრად იქცა სევასტოპოლი, სწორედ აქ გრაფების ყურეში ჩაეყარა საფუძველი 220 წლის წინ ბაზას შავი ზღვის ესკადრისათვის.
30 лет назад была заложена база для кораблей Черноморской эскадры.
Украинский президент Маки Русетса да Украина суцуда стратегиули партнёрები რაც სევასტოპოლში განსაკუთრებით შეიგრძნობა, აღნიშნა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. ეგვიპტის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 72-მდე გაიზარდა პარასკევს კაიროში უსაფრთხოების ძალებსა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკებისას დაღუპულთა რაოდენობა. ძალადობა, რომელიც პარასკევს დაიწყო და შაბათსაც გაგრძელდა, ყველაზე სასტიკია მას შემდეგ, რაც 3 ივლისს ისლამისტი პრეზიდენტი მუჰამედ მორსი სამხედროებმა დაამხეს. მუსლიმთა საზმო ამტკიცებს, რომ დაღუპულია 100 მეტი ადამიანი. მორსის მომხრეებმა შაბათს განაცხადეს, რომ ძალადობისა და მსხვერპლის მიუხედავად კვლავ გააგრძელებენ ხალხმრავალ მჯდომარე საპროტესტო აქციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ შაბათს განაცხადა, რომ მდგომარეობა ეგვიპტეში შესაძლებელია იყოს საბედისწერო და მოუწოდა დაპირისპირებ მხარეებს ათა განმუხტონ ვითარება. ლიბიის ხელისუფლების ცნობით 1000-ზე მეტმა პატიმარმა მოახერხა ალ-კვეიფიას ციხიდან გაქცევა მას შემდეგ, რაც შაბათს ამბოხებული ბრბო პოლიტიკური პარტიის ოფისებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაესხა თავს. საპროტესტო გამოსვლები ლიბიაში გრძელდება მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში გასამხედროებული ჯგუფები ბატონობენ და მოსახლეობაში დიდი რაოდენობით იარაღია მიმოფანტული. ჯერჯერობით უცნობია, უკავშირდება თუ არა ბენღაზთან ახლომდებარე ციხიდან პატიმრების მასობრივი გაქცევა დემონსტრაციებსა და არეულობებს. შაბათს ლიბიაში მასობრივი გამოსვლები მოხდა ერთ-ერთი აქტივისტის პყრობას, რომელიც ლიბიის მუსლიმთა საზმოს აკრიტიკებდა. დადგა დრო, როდესაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ დაგაბრუნოთ სახლში. მიმართა ავღანეთში მყოფ ავსტრალიელ სამხედრო მოსამსახურეებს ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა კევინ რადმა, რომელიც ერთხიანი მოულოდნელი ვიზიტით შაბათს მეუღლესთან ერთად ჩავიდა ავღანეთში. ავსტრალიის ლიდერმა, რომელმაც 27 ივნისის შემდეგ მეორედ დაიკავა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტი, ურუზგანის პროვინციის ტარინ კოვტის ბაზაზე 4 საათი დაყო. აღსანიშნავია, რომ კევინ რადის მეუღლე ტერესა რეინი პირველი პრემიერ-მინისტრის ცოლია, ვინც საომარ ზონაში ჩადის. ავსტრალია 2003 წლის ბოლომდე აპირებს საბრძოლო დანაყოფების გაყვანას ავღანეთიდან. ლონდონის ერთ-ერთ კლინიკაში გლობალური საძიებო სისტემა იანდექსის დამფუძნებელი და დირექტორი ილია სეგალოვიჩი გარდაიცვალა. ცოხელ ექიმებმა იგი ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან გამორთეს. ხუთშაბათს კომპანია იანდექსის დამფუძნებელს დაუდგინდა თავის ტვინის სიკვდილი, რის გამოც ექიმებმა იგი სასიცოცხლო ფუნქციის აღსადგენად ხელოვნურ აპარატზე მიაერთეს. 54 წლის ილია სეგალოვიჩმა 20 წლის წინ არკადი ვოლოშთან ერთად დააფუძნა კომპანია იანდექსი. ცოლ მარიასთან ერთად სეგალოვიჩი სიცოცხლის ბოლომდე აქტიურად იყო დაკავებული ქველმოქმედებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პარლამენტი პროკურატურას რეკომენდაციით მიმართავს ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე წარმოებულ გამოძიებაში მონაწილეობა არ მიიღო პირებმა, რომლებიც აღნიშნულ საქმესთან რაიმე ფორმით იყვნენ დაკავშირებული. ეს მითითება პროკურორის მისამართით სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით მომზადებულ პარლამენტის დადგენების პროექტშია დაფიქსირებული. სახალხო დამცველი უშა ნანუაშვილი 30 ივლისის რიგარეშე სესიაზე გამოვა ანგარიშით პარლამენტართა წინაშე. Batumis sakhalako sasamartlom Kobuletis gamgebeli Tengiz Zoidze sasamartlo darbazidan gaatavisuplai igi 26 ivlis finansta saministros sagamadziebu samsakhuris tanamshovlema samsakhurebili upreva mosilebis borotat gamoqenebis qalbis sagadasakhado dokumentebis damzadeba gamoqenebisa da sakhmtsipos kutnili didi odenobit tanxebis gapnangvis braldebit daakaves gaotsrebuli tsnobebis tanakhmat Tengiz Zoidze sasamartlo mimalvis saftkhis ararsebobis gamo gaatavisupla sakhmetski gamodzieba gzeldeba. Თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება 18 საათი და 6 წუთია. თქვენ მოისმინეთ საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ჩვენი გადაცემის თემებით განვაგრძობთ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ საკვირაო მიმოხილვას ბრძოლა გავლენისათვის და სასიხარულო ცნობები ევროკავშირიდან.
ეს შეთანხმება გულისხმობს არამხოლოდ სატარიფო ლიბერალიზაციას, არამედ საქართველოში ნაწარმი პროდუქციისა და მომსახურებისათვის ასევე ტექნიკური ბარიერების მოხსნას ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისათვის.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში ვისაუბრებთ გაეროს ტრიბუნალის ციხეზე, რომელშიც კაცობრიობის წინაშე სამხედრო დანაშაულების შეჭმიტანილი პირები იხდიან სასჯელს.
There's the opportunity for them to cook for themselves should they wish.
ციხეში მათ აქვს შესაძლებლობა, თუკი სურვილი აქვთ, მოემზადონ საჭმელი. დღის განმავლობაში პატიმრებს სამჯერ ეძლევათ საჭმელი, თუმცა მათ აქვს შესაძლებლობა რაციონს დაამატონ საკუთარი ულუფა, თუკი საპატიმროში დამატებით პროდუქტებს შეიძენენ.
რამდენიმე საკვირაო საავტორო პროგრამის შემდეგ თავისუფლების დღიურებს გაგვაცნობს კახა კოჟორიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავკაცი.
დეპუტატებს გამოპროექტებზე ჩვენი დასკვნები დავუგზავნეთ. ვასაბუთებთ, რომ ამ ცვლილებების მიღება არ შეიძლება. ამ მოწვევის პარლამენტში წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებით ჯანსაღი აზრი უფრო ჭრის და ამის იმედი გვაქვს.
ასე გახავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას ვიწყებთ განვლილი კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. ბრძოლა გავლენისათვის და სასიხარულო ცნობები ევროკავშირიდან, ასე უწოდა მიმოხილვას ნონა ჭედლიშვილმა. მოუსმინეთ მას.
ევროკომისიის განცხადებით, რომელიც გასული სამუშაო კვირის პირველივე დღეს გავრცელდა ევროკავშირმა და საქართველომ წარმატებით დაასრულეს ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებები, რაც ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან ერთად ევროკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გამტკიცების საწინდარია. ევროკომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავისუფალი სავაჭრო სივრცის გახსნა ვაჭრობასთან დაკავშირებული არაერთი მექანიზმის რეფორმირებას ჩაუყრის საფუძველს. საქართველოს მთავრობაში ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებების დასრულების გამო კმაყოფილებას გამოხატავენ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, შეთანხმების ხელმოწერა ქართველი მომხმარებლის უსაფრთხოების ხარისხს ამაღლებს. ღია და სტაბილური გარემოს შექმნა კი ხელს შეუწყობს ევროპიდან პირდაპირი ინვესტიციების შემოდინებას. თუმცა მანამდე წინაა ვილნიუსის სამიტი.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნოემბერში ვილნიუსში დაგეგმილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ. ეს შეთანხმება გულისხმობს არამხოლოდ სატარიფო ლიბერალიზაციას, არამედ საქართველოში ნაწარმი პროდუქციისა და მომსახურებისათვის ასევე ტექნიკური ბარიერების მოხსნას ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისათვის.
განაცხადა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, რომელიც გასული სამუშაო კვირის დასასრულს უკვე ვიცე-პრემიერის რანგში მოგვევლინა. მთავრობის ხდომაზე, რომელიც 26 ივლისს გაიმართა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ამ პოსტზე იგი კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის განათლების ყოფილი მინისტრის გიორგი მარგველაშვილის შემცვლად წარადგინა.
თვითონ გიორგისთვისაც სიურპრიზი იყო, ახლა ამდენის მოახერხე და გავაცანე.
მიმართა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს და მათ გიორგი მარგველაშვილის კიდევ ერთი შემცვლელი განათლების ახალი მინისტრი თამარ სანიკიძე წარუდგინა. ამ უკანასკნელის სახელს უკავშირდება გასული კვირის საკადრო სკანდალი. თამარ სანიკიძის გადაწყვეტილებით განათლების მინისტრის მოადგილის პოსტზე დანარჩენ ორ მოადგილესთან ერთად აღარ დააბრუნეს განათლების მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ზურაბიშვილი.
მოადგილის რანგში მე მას აღარ განვიხილავ, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ მისი პოლიტიკური გამოცდილება გასაზიარებელია და მე მას შევთავაზებ რჩეველის პოზიციას.
განათლების მინისტრს ახალ შეთავაზებაზე დავით ზურაბიშვილმა უარით უპასუხა და გამოთქვა მოსაზრება, რომ მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება რესპუბლიკურ პარტიაზე დარტყმა.
რესპუბლიკური პარტიის გეოგრაფიული დივანი და როდესაც ძალიან ცოტა ვაკისა და სტავროლაში წარმოდგენილები და როდესაც ამდენი მინისტრის მოადგილეა, ამდენი მინისტრია და მაინც და მაინც ყველაზე არაკომპეტენტური და ცუდი აღმოჩნდებივე. ეს მინდა არ გინდა ასე გამოდის. შეიძლება არ ვფიქრია და მის გამკეთებელებს თავიდან ასე, მაგრამ რომ ეს ასე გამოვა, რა თქმა უნდა, ეს პარტიის წინააღმდეგაც იმუშავებს და ისედაც ის ხალხი, ვინც რესპუბლიკის პარტიის წინააღმდეგ ისედაც მომართულია, მათ ასე ვთქვათ, შემატებს მეტ ენთუზიაზმს.
უთხრა დავით ზურაბიშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორს, რესპუბლიკური პარტიის კიდევ ერთი წევრი, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე კი თავის მხრივ ერთადერთი აღმოჩნდა, ვინც დედაქალაქის საკრებულოში ახლად შექმნილი უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ წავიდა და საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე მის რჩეულს მხარი არ დაუჭირა. 24 დეპუტატი ერთის წინააღმდეგ, უმრავლესობის რჩეული კი ყოფილი ნაციონალი ირაკლი შეხიაშვილი გახდა. თავმჯდომარის რანგში პირველი განცხადებით ირაკლი შეხიაშვილმა თბილისის მერს მიმართა.
დღევანდელი საკრებულო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ითანამშრომლოს მერიასთან, სწორი და კანონიერი ზედამხედველობა განახორციელოს მათი საქმიანობის, ასევე მიმართავ ქალაქ თბილისის მერს გიგი უბულავას, რომ ქალაქ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა იქნება მოტივირებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ კანონიერების და კანონის ფარგლებში განახორციელოს ყველა ის საქმე, რომელიც მას ევალდებულება და იმედს გამოთქვავ, რომ რიტორიკაც შეცვლილი იქნება ჩვენ შორის საუბრის.
ახალი კონფიგურაციის საკრებულოსთან თანამშრომლობისთვის მზადაა თბილისის მერი გიგი უგულავაც, რომელიც ფიქრობს, რომ ირაკლი შეხიაშვილს შრომატევადი სამუშაოს წარმოება მოუწევს იმის დასამტკიცებლად, რომ თანამდებობაზე შესაფერისი კანდიდატია. თავმჯდომარის გარდა გასულ სამუშაო კვირაში თბილისის საკრებულოში ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა თანამდებობა და შესაბამისად უმრავლესობა დაკარგა, ანუ დათმო ბრძოლა თბილისის თვითმმართველობისთვის. გასულ სამუშაო კვირაში ნათელი მოეფინა ნაციონალური მოძრაობისათვის მნიშვნელოვან კიდევ ერთ საკითხს: ვინ იბრძოლებს პრეზიდენტობისთვის? 27 ივლისს დასრულდა ერთთვიანი პრაიმერი, რომლის საბოლოო შედეგებით ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე იქნება.
დღევანდელი ხელისუფლება თელ თავის ენერგიას და რესურსს ხარჯავს დაპირისპირებაზე, ხარჯავს წარსულთან ბრძოლაზე და ხარჯავს ოპონენტების წინააღმდეგ. მთავრობა, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ წარსულის ნგრევით, ვერ აშენებს მომავალს. ამიტომ მთავრობა უნდა დაკავდეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებით და ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ახალი არჩეული პრეზიდენტისთვის. იმუშაოს თავრობასთან ერთად, ხალხის სახელით და ხალხთან ერთად გააკონტროლოს თავრობა იმისთვის, რომ თავრობა მკეთილი ინებოს და შეასრულოს ყველა ის დაპირება, რომლის ხატრითაც მან მიიღო ხმები წინა საპარლამენტო არჩევნებში.
განაცხადა თბილისის შემაჯამებელ პრაიმერზე საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ, რომელიც დელეგატებმა 4 კანდიდატს შორის გამოავლინეს გამარჯვებულად. არჩევნებისთვის მზადების რიტმი კი გასულ კვირაში დინამიურად განვითარდა, როგორც პარლამენტში, ისე მის გარეთ, არასაპარლამენტო ოპოზიციაში, რომელიც განაგრძობდა ბრძოლას იმისთვის, რომ მართველმა კოალიციამ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებში ყველა პოლიტიკური ძალის ინტერესები გაითვალისწინოს. გასული კვირის ბოლოს კი ცნობილი გახდა ასევე იმის შესახებ, რომ საქართველო 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციისგან 150 მილიონ დოლარს მიიღებს. საქართველოს მთავრობასა და 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციას შორის გაფორმდა მეორე საგრანტო ხელშეკრულება, რომლის თანახმად მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს საშუალო და უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარებას 140 მილიონი დოლარი მოხმარდება.
გასული კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური პროცესები ნონა ჭედლიშვილმა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. მისი თემა ამჯერად არა სამხედრო მოსამსახურეების საქმიანობა, არამედ სამხედრო დანაშაულში ბრალდებულ საერთაშორისო დამნაშავების გისოსებს მიღმა ყოფა ცხოვრება შეეხება. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ჰააგის გარეუბან სხვენინგენში მდებარე გაელო საშილახსვლებით დაწესებულებას ესტუმრა და ამ არაორდინარული ციხის ბინადრების ცხოვრებაზე საპყრობილის მართულ ოფიცერ ფრეიზერ გლიმორს ესაუბრა. მოისმით პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. წვანეში ჩაფლული ჰააგის გარეუბანის სკვენინგერი ჰოლანდიის ულამაზესი საზღვაო კურორტია. თუმცა ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, რომ 1995 წლიდან სწორედ აქ დაიდო ბინა გაეროს საშელახსრულებითმა დაწესებულებამ, რომელშიც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე მიმდინარე საომარ კონფლიქტებში ჩადენილი სამხედრო თუ პოლიტიკურ დანაშაულობებში ეჭვმიტანილი მაღალი რანგის სამხედროები და პოლიტიკოსები. პატიმრები დილის 7 საათზე დგებიან და საღამოს 9-ის ნახევრამდე მათ შესაძლებლობა აქვთ თავისუფლად იმოძრაონ საცხოვრებელ არეალში, სადაც არის სამზარეულო, სპორტული დარბაზი და მოსასვენებელი ოთახი, ამბობს გაეროს საშელახსრულებითი დაწესებულების ხელმძღვანელი ოფიცერი ფრეიზერ გილმორი.
There's the opportunity for them to cook for themselves should they wish.
ციხეში მათ აქვს შესაძლებლობა, თუკი სურვილი აქვთ, მოემზადონ საჭმელი. დღის განმავლობაში პატიმრებს სამჯერ ეძლევათ საჭმელი, თუმცა მათ აქვს შესაძლებლობა რაციონს დაამატონ საკუთარი ულუფა, თუკი საპატიმროში დამატებით პროდუქტებს შეიძენენ. დღის განმავლობაში მათ აქვთ განაწესი, რომლის დროსაც შეუძლიათ ისე ერნონ სუფთა ჰაერზე ან ივარჯიშონ. არსებობს ასევე ჯგუფები, რომლებშიც პატიმრებს სურთ ჩაეწერონ და მიიღონ მონაწილეობა. ძირითადად პატიმრების უმრავლესობა ამჯობინებს, რომ მეტი დრო მათი სასამართლო საქმეების განხილვის სამზადისზე
დახარჯონ.
სკვენინგენში მდებარე გაეროს ამ საპყრობილეში სხვადასხვა დროს წინასწარ პატიმრობაში 151 პირი იმყოფებოდა. აღნიშნულ საპატიმროში იმყოფებოდა და გარდაიცვალა სერბიის ყოფილი პრეზიდენტი სლობოდან მილოშევიჩი. ამჟამად აქ იმყოფებიან და ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე დასაცავი გამოსვლისათვის ემზადებიან ბოსნიელ სერბთა ლიდერები რადოვან კარაჯიჩი და რატკო მლადიჩი. განწესის თანახმად კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ მძიმე დანაშაულებებში ბრალდებულ პირებს შეძლებათ მცირე თანხა, რომელთაც ისინი ოჯახის წევრებთან საუბრის საფასურს იხდიან ან და იძენენ დამატებით საკვებს. მათ საყნებში აქვთ ტელევიზორი და სატელეტის მეშვეობით შეუძლიათ ბალკანური არხების მიღებაც. როგორც გაეროს საპატიმრო დაწესებულების უფროსმა ოფიცერმა ფრეიზერ გილმორმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ყოფილი იუგოსლავიაში კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირები წინასწარი პატიმრობის განმავლობაში ახლობებთან შეხვედრის უფლებითაც სარგებლობენ.
We are quite generous with our visiting facilities. You would tend to find that in a
ჩვენ საკმაოდ ხელგაშლილები ვართ ვიზიტისათვის განკუთვნილი მომსახურების მხრივ. თუკი თქვენ რომელიმე ქვეყნის იურისდიქციას გადახედავთ, აღარაა იშვიათობა, როდესაც ასეთ საქმეებზე დაპატიმრებულ თუ მსჯავრდებულ პირს კვირაში მხოლოდ მაქსიმუმ 1 საათით აქვს ახლობლებთან შეხვედრის უფლება. ჩვენ კი ყოველი 30 დღის განმავლობაში, 7 დღის განმავლობაში უწყვეტად ვაძლევთ პატიმარს ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლებას. აქ მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ასევე კომუნიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები და მანძილი, რომლის დაფარვაც საყვარელი ადამიანის სანახავად მიმავალ ოჯახის წევრებს უხდებათ.
And also the distance that the families have to travel in order to visit their loved ones.
გაეროს ამ საპყრობილეში სასამართლოს მოლოდინში ამჟამად 26 პატიმარი იმყოფება. მანამდე ციხის კედლები რამდენიმე მნიშვნელოვანმა პატიმარმა დატოვა, მათ შორის ყოფილი იუგოსლავიის არმიის შტაბის უფროსმა მომჩილო პერიშიჩმა, რომელსაც კაცობრიობის წინაშე ბოსნიასა და ხორვატიაში ჩადენილ დანაშაულებებში ედებოდა ბრალი. თუმცა ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის ხდომამ თებერვალში გენერალს ეზბრალდება მოუხსნა. ასევე ბრალდება მოიხსნა სერბიის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელ იოვიცა სტანისიჩსა და მის მოადგილეს ფრანკო სიმატოვიჩს. საერთაშორისო მოსამართლეთა ასეთ გადაწყვეტილებას სერიოზული აჟიოტაჟი მოჰყვა. მედიაში გაჟონა ტრიბუნალის მოსამართლის ფრედერიკ ხარხოფის წერილმა, რომელშიც ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალზე პოლიტიკურ ზეწოლაზეა საუბარი. თუმცა სასამართლოზე პოლიტიკურ ზეწოლას გამორიცხავს ჰააგის ტრიბუნალის პროკურორი, ბელგიელი იურისტი სერჟა ბრემერტსი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ესაუბრა.
No, I know I've said it very often. I'm now a prosecutor for more than 20 years.
ამას მე ხშირად ვამბობ, რომ 20 წლის სტაჟის მქონე პროკურორი ვარ და არასოდეს მიგრძნიე ისე დამოუკიდებლად თავი, როგორც გძნობ ჩემი ამჟამინდელი ფუნქციების პირობებში, რაც პროკურორის პოზიციიდან ძალიან დამოუკიდებელი მდგომარეობაა. იოლი არა, როდესაც ისეთ პირზე გამოგაქვს მნიშვნელოვანი გააცხადება, რომლის სისხლის სამართლებრივ დევნასაც ახორციელებ, მაგრამ ეს ხდება ჩემს ოფისთან კავშირში, რაც ყოველთვის გულისხმობს კონტაქტებს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რომლის მხრიდან ეს უფრო მეტად დახმარებაა, ვიდრე ზეწოლა, როდესაც საქმე განსაკუთრებით მიმალვაში მყოფი პირების დაპატიმრებას შეეხება. საერთაშორისო საზოგადოების, განსაკუთრებით ევროკავშირის ასეთი დახმარებისა და ზეწოლის კონტროლის გარეშე შეიძლება დღესაც მიმალვაში მყოფი პირების ძებნაში ყოფილიყავით.
It could be that we would still be looking for the fugitives today.
მაგრამ ასე თუ ისე, ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი თანდათან წყვეტს არსებობას და მალე მის ფუნქციებს გაეროს სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის მექანიზმი შეითავსებს. სწორედ გაეროს ამ ახალი მექანიზმის ფარგლებში გააგრძელებს არსებობას ააგის გარეუბან სქვენინგენში მდებარე გაეროს წინასწარი პატიმრობის დაწესებულება, სადაც ტრიბუნალის გადაწყვეტილების მოლოდინში მძიმე დანაშაულში ბრალდებული ათობით პირი იმყოფება. ეს იყო სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თბილისის დროი 18:20. რადიო თავისუფლების გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალინკლიკაძე უძღვები. ახლა რამდენიმე წუთს კულტურაზე საუბარს დაუთმობთ. გასულ კვირას თბილისში ხელმეორე დაედგა ამერიკელი დრამატურგის ივ ენსლერის ვაგინა მონოლოგები. დოკუმენტური თეატრის ჟანრში დაწერილი პიესა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ტრადიციულად კლუბებში, კაფეებში, სარდაფებსა და პატარა დარბაზებში იდგმება. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის ეს პროექტი საქველმოქმედოა. ბილეთების გაყიდვის შემოსული თანხა ძალადობის მსხვერპლ ქალთა თავშესაფრის მშენებლობას მოხმარდება. გიორგი გვახარიას საკვირაო კულტურული მიმოხილვა სწორედ ამ ვაგინა მონოლოგების ერთი პასაჟით იწყება.
მოკლედ, ვაგინის ინტერვიუები ჩატარდა, რომელიც ჩემთვის ვაგინის მონოლოგებად იქცა. 200-ზე მეტი ქალი გამოკითხეს. ხანში შესული ქალები, ახალგაზრდა ქალები, დაქორწინებული ქალები, მარტოხელა ქალები, ლესბოსელები, კოლეჯის პროფესორები, კორპორაციის თანამშრომლები, სექსმუშაკები, აზიელი ამერიკელი ქალები, აფროამერიკელი ქალები, ადგილობრივი ამერიკელი ქალები, ლათინური წარმოშობის ქალები, ებრაელი ქალები, კავკასიელი ქალები.
ქალთა თავშესაფრის მშენებლობას ცხადია არ ეყოფა ის თანხა, რომელიც ვაგინა მონოლოგების დადგმით შეიძლება შემოვიდეს. მითუმეტეს, რომ როგორც აღმოჩნდა ივენსლერის პიესის ქართულ ინტერპრეტაციას, უამრავი მოწინააღმდეგე შეიძლება ჰყავდეს. დარბაზები, სადაც დაგეგმილი იყო ვაგინა მონოლოგების დადგმა, სხვადასხვა მიზეზით უარს ეუბნებიან იდენტობას ამ პროვოკაციული წარმოდგენის დადგმაზე. თუმცა გასულ კვირას სამედიცინო უნივერსიტეტის წითელ დარბაზში დადგმულმა ვაგინა მონოლოგებმა მშვიდად ჩაიარა. ან ეგრეთ წოდებული მორალის დამცველები წავიდნენ ქალაქიდან და ისვენებენ, ან და ხალხი შეეგუა ძალადობის წინააღმდეგ მებრძოლ ქალთა უფლებების დამცველების ამ წარმოდგენას. ვეღარ გაუწია წინააღმდეგობა ქალებს, რომლებიც ივენსლერის პიესის პერსონაჟებისა არ იყოს, ხმამაღლა საუბრობენ თავიანთ ინტიმურ ცხოვრებაზე, თავიანთ სხეულზე. სხეულზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მათ ეკუთვნით და არავის სხვას.
ამდენი ჯანდაღა მუდმივად ცდილობენ რაღაცა შეგთხარონ, გაგწენონ, გაგწმინდონ, დაიწყებენ წავიდეთ? არ სადაც არ წავა. ჩემი ვაგინა გაბრაზებულია და აი აქ დარჩება. აი მაგალითად ტამპონები. რა უბედურება ეს დედამოწყნული ბამბიშვილი ნაჭი, რომელიც კიდე იქ უნდა შეიძლება. რა გახდა, რა მის მოფიქრება ტამპონების დასადგენად? ჩემი ვაგინა ტამპონებს რომ დაინახავს შოკში ვარდება. ამბობს დაივიწყე და იკეტება.
ესაა ნაწყვეტი წარმოდგენიდან, რომელიც ერთი თვის წინ გაიმართა თეატრალურ უნივერსიტეტში. თავდაპირველად ვაგინა მონოლოგების თამაში მშვიდ ვითარებაში გრძელდებოდა. დროდადრო იგრძნობოდა, როგორ შეიძლება ითქვას, ცმუკავდნენ ის ადამიანები, რომელთაც მემორალის დამცველები ვუწოდე. მაგრამ თავდაპირველად ითმენდნენ, სანამ არ დაიწყო მთავარი. სცენიდან ქალებმა თავისუფალი და გაუფილტრავი ლექსიკით მოგმართეს. ისე როგორც ადამიანები ერთმანეთში საუბრობენ და რასაც ტაბუ ადევს ოფიციალურ კულტურაში. მაგრამ ვაგინა მონოლოგები არ არის ის, რასაც ოფიციალური კულტურა ქვია. ესაა ტექსტი, რომელიც მუდმივად უნდა ცოცხლდებოდეს სხვადასხვა ენაზე და სხვადასხვა ქვეყანაში. ესაა ტექსტი იმპულსი ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის, რომელთაც შეიძლება გაუჩნდათ სურვილი ასევე ილაპარაკონ იმაზე, რასაც მალავდნენ, რადგან აქამდე ეშინოდათ. ეშინოდათ მამაკაცების, ეშინოდათ სწორედ იმის, რასაც ოფიციალური კულტურა ქვია. ხოდა როგორც კი ქალებმა ამეინით დაიწყეს სცენიდან ლაპარაკი, თეატრალური უნივერსიტეტის დარბაზში წამოხდა რამდენიმე ახალგაზრდა კაცი და წარმოდგენის ჩაშლა დააპირა. შეაშინეს გამნათებელი, რომელიც უბრალოდ გაიქცა. თუმცა პროექტში ჩართული ქალები, მაყურებელი, უკან დახევას არ აპირებდნენ.
წადი ახლა. შენ წადი სახლში, მე რომ ის
დაგახსენებთ, რომ 1996 წელს დადგმული ეს პიესა უკვე 50-ზე მეტ ენაზე ითარგმნა და ქალთა უფლებების დამცველების თავისებურ მანიფესტად ითვლება. არ ვამბობ ფემინისტების, რადგან ფემინისტებს შორის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ინტიმური ცხოვრების ასეთ გაშიშვლებას არ მიიჩნევდნენ მართებულად და თვლიდნენ, რომ ასეთი წარმოდგენები მხოლოდ ხელს უწყობდა ქალთმოძულეობას. სინამდვილეში დრომ გვიჩვენა, რომ მიუხედავად წინააღმდეგობისა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში მოყვა ვაგინა მონოლოგების დადგმას, ესაა უპრეცედენტო ფაქტი თანამედროვე კულტურაში, როცა ქალებმა ყველაზე ტაბუდადებულ თემებზე დაიწყეს ხმამაღლა ლაპარაკი, თანაც გასაოცარი იუმორით, თვითირონიით. უნდა აღნიშნო, რომ არაპროფესიონალი მსახიობი ქალები, რომლებიც ჩართულნი არიან იდენტობის პროექტში, თამაშობენ ბევრად უფრო თავისუფლად, უფრო დამაჯერებლად, უფრო ბუნებრივად, ვიდრე პროფესიონალი ქართველი მსახიობები. შესაძლებელია იმიტომ, რომ თავისუფლება და ქალთა უფლებები ამ ხალხს ნასწავლი არ აქვს. ისინი თავად არიან თავისუფლები, მათთვის თავისუფლება ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამ თვალსაზრისით სიმბოლურიცაა, რომ პროტესტი ვაგინა მონოლოგების დადგმას მოყვა არა სამედიცინო უნივერსიტეტში, არამედ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. პროტესტი, რომელიც მომავალმა არტისტებმა გამოხატეს.
ეს ყველაზე მკინეული ინტერვიუები იყო. ალბათ იმიტომ, რომ ამ ქალებს მანამდე არასდროს ჰქონიათ ვაგინის ინტერვიუები. ერთ 72 წლის ქალს ვაგინა არასდროს ენახა. მას არასდროს ჰქონია ორგაზმი. 72 წლის ასაკში თერაპიაზე მივიდა, ისე როგორც ნიუ-იორკელ ქალებს შეეძლოთ ხოლმე. მოკლედ, თერაპიის წყალობით ერთ მშვენიერ საღამოს სახლში დაბრუნდა, სანთლები აანთო, აბაზანა მიიღო, მუსიკა ჩართო და სრულიად მიენდო საკუთარ სახლს. ასე თქვა, ამისთვის საათზე მეტი დამჭირდაო, რადგან არცვიტი აწუხებდა. და ბოლოს და ბოლოს, საკუთარი ლიტორი რომ იპოვა, ასე თქვა, ტირილი ამიხდაო. ეს მონოლოგი მასაც
ამ პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ვაგინა მონოლოგების საგანმანათლებლო ხასიათის სპექტაკლიცაა და წარმოდგენის მიზანი ქალების მიმართ ძალადობის ცნობიერების ამაღლებაა. სხვათა შორის წარმოდგენის დროსაც იგრძნობა, რომ ეს ძალადობა სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში. იგრძნობა აგრესიაში, რომელიც რამდენიმე მამყურებელმა მამაკაცმა გამოხატა. მორალის დამცველები ბჭყალებში, ცხადია ბჭყალებში, რადგან მორალს აქ არა აგრესიული მაყურებელი, არამედ სწორედაც რომ წარმოდგენაში ჩართული მსახიობები იცავენ. რადგანაც მორალი სწორედ ძალადობის უარყოფა და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაა, მოწოდება. ქალებმა შეძლონ, ერთად შეძლონ თავიანთი პრობლემების გადაწყვეტა. პირველ რიგში ხმამაღლა განაცხადონ, არავის ეკუთვნის ადამიანის სხეული, გარდა თავად ამ ადამიანისა.
ვაგინა მონოლოგების დადგმის ნაწყვეტი დასრულდა კულტურული მიმოხილვა, რომელიც გიორგი კვახარია მოაზამსადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გააცემას ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით განმაგცობთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. მისი ავტორი მალხაზ ხარბელია და ხარბელია წიგნის სამყაროში მომხდარ სიახლეებზე და ასევე ახალ გამოცემებზე საუბრობს.
არ ვიცი იცოდით თუ არა, მაგრამ საქართველოში ვაგნერის საზოგადოება არსებობს. ამ საზოგადოების არსებობის პირველი ჩუმი და სალონური პერიოდი დასრულდა და დაიწყო მეორე, ძალზე მნიშვნელოვანი საგამომცემლო პერიოდი, როდესაც მათ გადაწყვიტეს ვაგნერის მცირე ბიბლიოთეკა შეექმნათ და ქართულ ენაზე შეეთავაზებინათ კითხვებისთვის საუკეთესო გამოცემები რიჰარდ ვაგნერის შესახებ. ცხადია ვაგნერი პირველ რიგში უნდა მოისმინო. ბევრს საქართველოში სხვათა შორის ძალიან უჭირს მისი მოსმენა. თუმცა ვაგნერზე აუარება რამის წაკითხვა შეიძლება. იგი ერთ-ერთი ყველაზე ეგრეთ წოდებული ლიტერატურული კომპოზიტორია და დიადი მუსიკალური სტიქიის გარდა სიტყვის სტიქიასთანაცაა დაკავშირებული. დღეს სტუმრად ამ საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზადა ბიბილაშვილი მოვიწვია, ვინაც პირველ რიგში საზოგადოების დაარსების შესახებ ისაუბრა.
ეს საზოგადოება დაიწყო არაფორმალურად, არაფორმალები ვიყავით თავიდან, მოყვარულები, ვაგნერის მოყვარულები, რომლებიც ვიკრიბებოდით, ხან მსჯელობდით მის მუსიკაზე, ხან უსმენდით მის ოპერებს DVD-ზე. მერე მოხდა ასეთი რამ, რომ ძალიან გაგვიმართლა მართლაც და 2009 წელს პირველად მოხდით ბაიროიტში ფესტივალზე. ესეთი რაღაცა იყო, რომელიც ალბათ ჩემს ყოველგვარ ოცნებასაც სცილდებოდა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა რაც სულ მინდოდა, მაგრამ ძალიან შორს იყო რეალობიდან და ხელმისაწვდომობიდან, არამხოლოდ მატერიალურად, მატერიალურად კიდე შეძლებს ამას კაცი, მაგრამ არის სულ სხვა ტიპის სიწმინდე ერთი მხრივ და სიძნელე მეორე მხრივ, რომ მოხდე ამ ფესტივალზე.
ზემოთ უკვე ვთქვი, რომ საქართველოში უჭირთ ვაგნერის მოსმენა. ამ და ბევრი სხვა მიზეზის გამო იგი და მისი მუსიკა ძალიან უცნობია ჩვენი ქვეყნისთვის.
საქართველოში საკმაოდ უცნობია, მას იცნობენ სტერეოტიპებით, მუსიკალურად ის არ სრულდება, შეიძლება ვერ სრულდება, არის კლიშეები, რომ არის რთული მოსაწყენი, მაგალითად ერთმა ძალიან ცნობილმა მუსიკოსმა, რომელმაც აეროპორტში გნახა ბაიროითის ფესტივალისკენ მიმავალნი, ასე გითხრა, რომ გითანაგზნობთო და დავრჩით სახტად, იმიტომ რომ ეხა გითანაგზნობ კი არა, ეს ისეთი რაღაცა, რომელზეც მინდიხარ აღტკინებული და უცებ ცნობილი მუსიკოსი, მართლაც პატივსაცემი მუსიკოსი და ჩემ პატივისაცემი მის მიმართ არ დაკლებულა, ასე ვთქვათ, უცებ გეუბნება ეგეთ რაღაც, რომ გითანაგზნობ.
ახლა მოდით თავად წიგნებსაც მიხედოთ.
ამ ეტაპზე გამოცემული არის ორი წიგნი, ჩვენ გამოვეცით რიხარდ ვაგნერის მოთხრობები, წერილები და ესეები. მოგეხსენებათ, რომ რიხარდ ვაგნერი თავად იყო ძალიან აქტიური საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, მწერალი, ის თვითონ წერდა საკუთარი ოპერებისა და მუსიკალური დრამების ლიბრეტოებს, რითიც გამორჩეული არის ყველა სხვა კომპოზიტორისგან, და ის ასევე იყო იდეოლოგი. მას ჰქონდა რაღაც თავის წარმოსახვები და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე კლიშეების ფორმით არის დღემდე მოღწეული. ახლა ჩვენთვის მე ვიტყოდი, რომ რიხარდ ვაგნერის წიგნი არის საინტერესო მისი გაცნობის თვალსაზრისით, მაგრამ ახლა თავისთავად ის, რასაც წერს ჩემი მოგზალებული აზრი, დღეს მაინდამაინც აქტუალური არ არის, შეიძლება მაშინაც არ იყო აქტუალური, მაგრამ საინტერესოა.
სხვათაშორის ვაგნერის ზოგიერთი ეს ტექსტი წლების წინ ითარგმნა და გამოვიდა ფიქრების სერიაში, რომელსაც 90-იან წლებში მერანი და ლომისი გამოსცემდა. მათ შორის იყო გიორგი მაჭუტაძის მიერ თარგმნილი მომლოცველობა ბეთჰოვენთან, ხელოვანი და ხალხი, ლექსისა და მუსიკის თხზვა. დანარჩენი თარგმანები შესრულებულია რუსუდან ღვინეფაძის მიერ და ზოგიერთ მათგანს პირველად გაეცნობა ქართველი მკითხველი.
განსხვავებით ამისგან, ჩვენ გვაქვს ასევე მეორე წიგნი, ბერნარდ შოუს ჭეშმარიტი ვაგნერიანელი. ეს წიგნი დაწერილი არის 100 წელიწადზე მეტი ხნის წინ, პირველი გამოცემა 1907 წელს გამოვიდა და დღესაც იკითხება როგორც აბსოლუტურად თანამედროვე. ნუ ჯერ ბერნარდ შოუს გენია იმაში არის, რომ მისი სტილი, მისი აღქმა სამყაროსი, მისი გადმოცემა მოვლენებისა არ დაძველებულა და თან ის ანალიზი, რომელსაც ის აკეთებს, არამხოლოდ თანამედროვე, არამედ წინასწარმეტყველურიც. ანუ მაგალითად ის პატარა ამონარიდები, რომელიც მე მინდა წავიკითხო, არის უნიკალური იმითი, რომ 1907 წელს ის წერს ისეთ პასაჟებს, რომელიც გეგონებათ პირველი და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაწერილი. ის აღწერს გერმანულ ხასიათს, გერმანულ თვისებებს, რომელიც მართლა წინასწარმეტყველურია, იმიტომ რომ ზუსტად ის, რაც მან აღწერა, იმ ხასიათმა გარკვეულწილად, როგორც მინიმუმ, განაპირობა ის მოვლენები, რომელიც შემდეგ ათწლეულებში განვითარდა.
აი რას წერს ჯორჯ ბერნარდ შოუ. გერმანელი შემზარავ დანაშაულსაც ჩაიდენს. თუ კი ამ დანაშაულს მის მოვალეობად წარმოუსახავენ. მუშაობას გადაყოლა უფრო ღუპავს, ვიდრე სმას გადაყოლა. თუ საიმისო სახსარი აქვს, რომ ვაჟიშვილებს საშუალო განათლება მისცეს, აღმოჩნდება, რომ ხუთი ვაჟიდან სამს თურმე ცხოვრების ნიჭი და უნარი დაუკარგეს გამოცდებმა. აი კიდევ, ჩინებულად ვიცი, რაოდენ დიდი საცდურია ზნეობრიობა, თავგანწირვა, ლოიალობა და პატრიოტიზმი, დარბაისლობა და კარგი რეპუტაცია, მაგრამ მე ვებრძვი ამას და რამდენადაც ადამიანის სისუსტე საშუალებას მაძლევს, ვამარცხებ, ხოლო გერმანელი ისე გასწირავს თავს ყოველივე ამისთვის, წამითაც არ დაფიქრდება. ციტატის დასასრული. ამ თემაზე, ასევე ვაგნერზე და ნიცშეზე, ვაგნერის ნიბელუნგების ბეჭედზე, მის მუსიკალურ თუ დრამატულ საწყისებზე და მრავალ სხვა საკითხზე, რა თქმა უნდა, დიდხანს შეიძლება საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ გადაცემის ფორმატი არ იძლევა ამის საშუალებას. სამაგიეროდ გეტყვით, რომ საზოგადოება ახლო მომავალში გეგმავს კიდევ გამოსცეს რამდენიმე წიგნი ვაგნერზე. პირველ რიგში ესა ჩარლზ ოსბორნის მონოგრაფია ვაგნერზე, ასევე თომას მანის ცხოვრება და სიდიადე რიჰარდ ვაგნერისა და შარლ ბოდლერის სტანჰოიზერი პარიზში მომავლის მუსიკის დაბადება. შესაბამისად, ცოტათი კიდევ უფრო კონკრეტულად ვაგნერის მუსიკაზე მომავალში ვისაუბროთ.
Микрофонთან იყო მალხას ხარბედია საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა რამდენიმე წამში რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს თავისუფლების დღიურები. გამოლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურს წერდა კახა კოჟორიძე, იგი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. გამოლიკვირის განმავლობაში საკუთარ ნაფიქსა და ნააზრებს გაგვიზიარებს ახლა კახა კოჟორიძე.
კვირა, 21 ივლისი. ტრადიციულად ალექსანდრემ გამოყვიძა, 7 თვეზე ცოტა მეტისაა, დილით 7 საათზე ცოტა ადრე იღვიძებს. გაახელისთვალებს თუ არა ცდილობს თინის ან ჩემი ყურადღების მიქცევას. მე როგორც წესი ღამე გვიან მიძინებ. დილით ძილზე უარს ვერ ამბობ, მაგრამ მათქმევინებენ ხოლმე. ალექსანდრე ყველა ჩვენის უფროსია. უხდება ეს სახელი, ჩვენს ანთისავში არავის აქვს. მამაჩემს კუკური ქვია, მახსოვს ბავშვობაში უთხარი, შენ სახელს შვილს ვერ დავარქმევ მეთქი. გაეცინა. მაშინ ჩემმა ძმამ დაიმე და მე დავარქმევ, მაგრამ გონი მაგანაც გადაიფიქრა. როდესაც მამის მეგობრებმა გაიგეს, რომ შვილიშვილს პაპის სახელი არ დავარქვი, შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავლის ძებნა დაიწყეს და ქართული ტრადიცია რომ არ დარღვეულიყო და შვილიშვილს პაპის სახელი ჰქონოდა, მამაჩემს გადაარქვეს სახელი და ალექსანდრეს ეძახიან. პაპამაც შეიფერა შვილიშვილის ხუმრობით დარქმეული სახელი და ამიმართვაზე ჩვეულებრივი რეაქცია აქვს, იხედება ხოლმე. იმ დღეს მოსამართლეთა კონფერენციაზე წავედი. სადისციპლინო კოლეგიის დებულების მიღების საკითხი განიხილებოდა და დავესწარი. სასამართლოში დადებითი ძურებია, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა რჩება და ეს ერთი შეხედვით მცირ დეტალებში ვლინდება. მაგალითად, როდესაც სასამართლო სისტემის ერთ-ერთმა გავლენიანმა პირმა სადისციპლინო კოლეგიის დებულებაში გარკვეულწილებას დაუჭირა მხარი, კონფერენციაზე ეს საკითხი კენჭისყრაზე დადგა. ჩემთან ახლოს მჯდომმა რამოდენიმე მოსამართლემ კენჭისყრაზე დაყენებული საკითხის მხარდაჭერის მიზნით ჯერ მანდატები ასწიეს, ხოლო შემდეგ იკითხეს, რა საკითხი იყო კენჭისყრაზე დაყენებულიო. ეს მიუთითებს, რომ ეს მოსამართლეები გარკვეული გავლენის თუ ხათრის ქვეშ მოქმედებდნენ. წადი არც შიდა და არც გარე გავლენა სასამართლოსთვის სასურველი არ არის. იმ დღეს ერთი კვლევა წავეკითხე, გარკვეული შესწორებები შევიტანე და ის დღე ასე დამთავრდა. ორშაბათი 22 ივლისი. ორშაბათი მძიმე კი არა, სრულიად გიჟური დღე გამოვიდა. დილიდანვე დაიწყო ტელეფონმა რეკვა. განსაკუთრებით ჟურნალისტები და მოქალაქეები აქტიურობენ. მოლოდინია, რომ ჩვენ ყველაფერზე უნდა ვმუშაობდეთ, ყველა საქმეს უნდა ვიღებდეთ, ყველა კანონის ყველა მუხლი უნდა ვიცოდეთ. ეს განცდა წლების განმავლობაში საიას წარმატებულმა მოღვაწეობამ გააჩინა. ორგანიზაცია თავიდანვე სწორგზასა და რელსებზე დადგა, ბევრი კარგი საქმე აქვს ქვეყნისთვის გაკეთებული. საიას წარმატების მთავარი საიდუმლო მისი თანამშრომლები არიან. ყოველთვის ასე იყო, ვცდილობთ ღირსეულად გავაგრძელოთ სწორი მიმართულება, როგორ გამოგვდის ეს სხვამ შეაფასოს. ახლა შეფასებები კარგიც მესმის და ცუდიც. განსაკუთრებულ გულისწყრომას მაშინ ვიმსახურებთ, თუ რომელიმე საკითხზე ჩვენი პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას დაემთხვა. ადამიანების ეს რეაქცია მესმის, მაგრამ ეს ჩვენს მიდგომებს ვერ შეცვლის. რაიმე საკითხისადმი ჩვენი მიდგომა მარტივია. ვამბობთ იმას, რაც კანონიერი და სამართლიანია. ძალიან მომწონს საიას დევიზი: კანონის უზენაესობა სამართლიანობისთვის. ამ სამი სიტყვით ყველაფერია ნათქვამი. რას ვიზამთ, რომ ჩვენი პოზიცია ხან ერთ პოლიტიკური ჯგუფისთვის იქნება მესაღები, ხან მეორესთვის. კანონიერებასა და სამართლიანობას ვერც პოლიტიკური ჯგუფების და ვერც საზოგადოების კეთილი განწყობაზე ვერ გავცვლით. სინამდვილეში ჩვენი მხრიდან სწორედ ასეთი მიდგომა შედის საზოგადოების ნამდვილ ინტერესებში, ამის ღრმად მწამს. რამოდენიმე სასწრაფო საქმის მოგვარების შემდეგ არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრაზე წავედი. წინასაარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვთ. ჩვენც და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც გვაქვს შენიშვნები. არის საკითხები, რასაც დისკუსია სჭირდება, მაგრამ ძნელი არ დაეთანხმო არასაპარლამენტო ოპოზიციის გულისწყრომას იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება მის მიერ და არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი უმრავლესობის მიერ ხელმოწერილი მემორანდუმის შესრულება გადაიფიქრა. ნდობა, დიალოგი, მიღწეული შეთანხმების თუ მიცემული სიტყვის პატივისცემა ძალიან სჭირდება ჩვენს პოლიტიკურ პროცესებს და არამარტო პოლიტიკურ პროცესებს. ასეთი შეთანხმების დარღვევის გამართლება არგუმენტებით თითქმის შეუძლებელია. შეხვედრიდან სხვა შეხვედრაზე წავედი, შემდეგ საიაში დავბრუნდი. ჟურნალისტების ჯარი დამხვდა. პროკურატურამ ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეზე, სადაც საია ჩართულია, პრესკონფერენცია გამართა და საქმეში არსებული ძალიან ბევრი კითხვის თუ საეჭო გარემოების ახსნას ცადა. გარეგნულად დაავანჯერებლად გამოვიდა, მაგრამ შინაარსობრივად და სამართლებრივად უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა. ჟურნალისტები ითხოვენ ჩვენს შეფასებას. უთხარი შევისწავლით და ხვალ გაგაცნობთ ჩვენს პასუხს მეთქი, მაგრამ მათთვის ეს კომენტარიც მისაღები აღმოჩნდა და უარი არ უთხარი ინტერვიუზე. წავიდნენ ჟურნალისტები, მოვიდნენ მოქალაქეები, სხვა ჟურნალისტები, თანამშრომლები. ტელეფონი სტაბილურად რეკავს, ბევრს ვერ ვპასუხობ. ძიმე იყო შავებში ჩაცმული ორ ხალბატონთან შეხვედრა. ახალგაზრდა ბიჭები გაურკვეველ ვითარებაში დაეღუპათ. სახლში გვიან მივედი. თინის და ალექსანდრეს ეძინათ. სადიდ ვახშამი ერთად მქონდა, ცოტა ამოვისუნთქე და პასუხ გაუცემელ მეილებს მიუბრუნდი. სამშაბათი, 23 ივლისი. არანაკლებ დაძაბული დღე გამოვიდა სამშაბათი. კვლავ ტელეფონი, უამრავი მეილი და წერილი, თანამშრომლები, მოქალაქეები, ჟურნალისტები. მეორ მოქალაქეს ადვოკატთან არა, მაინც და მაინც თავმჯდომარესთან შეხვედრა სურს. ყველას მისი საქმე ადამიანის უფლებათა დარღვევის განსაკუთრებულ შემთხვევად მიაჩნია. ერთი მოქალაქე მოვიდა და არაფრით არ წავიდა, სანამ არ შეხვდი. თხოვა პრესკონფერენცია ჩამეტარებინა იმის შესახებ, რომ 15 წლის წინ სამსახურიდან უკანონოდ გაათავისუფლეს. უარი რომ მოუთხარით, უსაქმური გრანტი ჭამიები გვიწოდა და წავიდა გაბრაზებული. ჩამოვიწერე თუ რა უნდა გამეკეთებინა იმ დღეს, მაგრამ დღის ამბები, როგორც წესი, ყოველთვის ცვლის გეგმებს. თითქმის ყოველ დღე რაღაც ხდება ისეთი, რაც უბრალოდ გვერდს ვერაული და რაც დამატებით დროს დაგახარჯვინებს. რუის ნახევარზე პრესკონფერენცია ჰქონდა. სამართალდამცავი ორგანოების კრიტიკა მოგვიწია. მათ მუშაობაზე მონიტორინგი ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ახლა, როდესაც საზოგადოება წლების განმავლობაში ნდობა შელახულ სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობას შეყურებს, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ წარსული შეცდომები არ განმეორდეს და თუ ამის რაიმე ნიშნები გამოვლინდა, ჩვენი როლი ის არის, რომ საქმეების თეთრი ძაფით შეკერვის საშუალება არ მივცეთ. თუ ასეთმა რამოდენიმე ცდუნებამ გაიმარჯვა, ეს ტენდენციაში გადაიზრდება. ასეთი ტენდენციები კი ისევ იმ პრობლემებთან მიგიყვარს, რასაც უარი ეთქვა. ვერ ხვდები, რატომ არის რთული იმის მიხვედრა, რომ მსგავსი საქმეები პირველ რიგში სწორედ სამართალდამცავთან ნდობაზე იმოქმედებს უარყოფითად. ზოგჯერ ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ იქ მუშაობს ვიღაც, ვინც სპეციალურად აფუჭებს საქმეს. ის ადამიანი, ვის საქმეზეც პრესკონფერენცია ჰქონდა და მისი ახლობლები გვიანობამდე საიას ოფისში დარჩნენ. გარეთ გასვლის ეშინოდათ. ამბობენ, რომ ვიღაცები მანქანებით დაჰყვებიან. მათ სახლს უთვალთვალებენ, ბავშვები მუდმივში და სტრესში არიან. ეს უნდა დამთავრდეს. ისინი გვიან გავაცილე, ერთი საათი კიდევ რაღაცები ვწერე და ჩემი სამუშაო დღე დამთავრდა, სახლში მივედი. ალექსანდრეს და თინის ეძინათ. ვისადილ ვივახშმე, ფოსტა შევამოწმე და დავიძინე. ოთხ შაბათი, 24 ივლისი. იმ დღეს რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა დაგეგმილი. მათ შორის ბრაზილიის და შვეიცარიის ელჩებს შეხვდი. ორივე ძალიან კარგი და ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლით დაინტერესებული ადამიანია. შვეიცარიის ელჩმა ჩემი და არამხოლოდ ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა დაიმსახურა 15 მარტის წერილით, როდესაც მას ზოგიერთი ევროპელი კოლეგის არათანმიმდევრული და არასწორი პოზიციები გააკრიტიკა და ძალიან ბევრ საკითხეს სწორი ხედვა დააფიქსირა. მაშინ მომინდა, როგორც რიგით მოქალაქეს მადლობის წერილი მიმეწერა მისთვის და ჩემი პატივისცემა დამეფიქსირებინა. შეხვედრაზე ადამიანის უფლებების სფეროში არსებულ მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. შინაარსიან და სასიამოვნო შეხვედრა გამოვიდა. პარლამენტში აქტიური მუშაობა მიდის და ჩვენც ერთობლივად რამოდენიმე კანონპროექტზე ვმუშაობთ. დასკვნებს ვწერთ. ჩვენი თანამშრომლები საკომიტეტო განხილვების დროს ცდილობენ ორგანიზაციის მოსაზრებების დაფიქსირებას და რეკომენდაციების შეთავაზებას. ამ დღეებში სამწუხაროდ მათ არც თუ კონსტრუქციული სამუშაო გარემო დახვდათ პარლამენტში. რამოდენიმეჯერ კატეგორიულად მოსთხოვეს მიკროფონის გამორთვა. ცუდი ცვლილებები შედის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში, ასევე მიუღებელი ცვლილებები შედის სამოქალაქო კოდექსსა და საახლობლო წარმოების შესახებ კანონში. იმედია, ცვლილებები არ გავა და სახელმწიფო უკვე დასრულებულ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში არ ჩაერევა. დეპუტატებს კანონპროექტებზე ჩვენი დასკვნები დავუგზავნეთ. ვასაბუთებთ, რომ ამ ცვლილებების მიღება არ შეიძლება. ამ მოწვევის პარლამენტში წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებით ჯანსაღი აზრი უფრო ჭრის და ამის იმედი გვაქვს. თუმცა უიმედო სიტუაციაშიც ჩვენ ჩვენსაც ვცდილობთ ხოლმე. როგორც იქნა, ცოტა ადრე მივედი, დაახლოებით 10 საათზე. ალექსანდრეს მაინც ვერ მიუსწარი, თინის კი მიუსწარი. უთხარი, რადიო თავისუფლებისთვის ერთი კვირის განმავლობაში დღიურები უნდა დავწერო მეთქი. რა პრობლემაა, მერეო, მიპასუხა. აღწერე ერთი დღე და დანარჩენ დღეებში კოპი-პეისტი გააკეთეო. გამეცინა მრავალფეროვნების მიზნით მეილების გადახედვა და განცხადების დაწერა დილისთვის გადავდე. ხუთ შაბათი, 25 ივლისი. ადრე ავდექი, ალექსანდრეს თავასწარი გაუძება. ეს იშვიათად ხდება ხოლმე. თინიც ადრე ადგა და აუზე წავიდა საცურაოდ. ალექსანდრე პაპას ჩავაბარეთ. კარგ ხასიათზე იყო, იცინოდა, მხიარულობდა, სხვადასხვა ნივთებს აქეთიქით ყრიდა. გემრიელად მიირთვა ფაფა, მადას ისე არ ურჩივის. საიაში წასვლამდე 10 წუთით თამაში მოასწარი მასთან. თინი არ შემცდარა. ის დღეც წინა დღესა მსგავსი გამოვიდა. ტელეფონით შეხვედრები, იურდიული მსჯელობები, მოქალაქეები, მხოლოდ სამართლებრივ საკითხებს არა უშავს, სხვა საკითხები უფრო მღლის ხოლმე. რამოდენიმე ადამიანმა დამირეკა და სამსახურის შოვნაში დახმარება მთხოვა. ჩვენთან ასეთი რეალობაა, თუ 2-3 ჯერ ტელევიზორში გამოჩნდები, არც თუ ცოტას გონია, რომ საკმაო გავლენები გაქვს და საქმეების მოგვარება შეგიძლია. ეს წარმოდგენა კიდევ უფრო მყარდება, თუ ჟურნალისტებთან ყოველდღიური ურთიერთობა გიწევს. ერთ-ერთმა კვლევამ მაჩვენა, რომ ადამიანებს აფხაზეთის დაბრუნებაზე მეტად სამსახურის დაწყება სურთ. ამ ვითარებაში არ მიკვირს, რომ არც თუ იშვიათია სამსახურის პოვნაში დახმარების თხოვნის შემცველი ზარები. ვუხსნი, რომ საიაში მუშაობის დაწყების გზა კონკურსია, სადაც მე და საკონკურსო კომისიის წევრები თანამშრომლები ერთობლივად ვიღებთ გადაწყვეტილებას და მხოლოდ საუკეთესოს აქვს წარმატების შანსი. ტრადიციულად გვიან მივდივარ სახლში. თინი მწყალი თვალებით მიყურებს. ვიცი რატომაც. თუმ ცადილ ვახშმისთვის სუფრას მიშლის. იცის, რომ მერე ისევ კომპიუტერს უნდა მიუჯდე. რამოდენიმეჯერ უკვე მითხრა. შენ მგონი საია უფრო გიყვარსო. ამაზე მეცინება და პასუხობ ხოლმე. როგორ არ უნდა მიყვარდეს, შენ ხომ იქ გაგიცანი და შენ რომ არ გამეცანი, არც ალექსანდრე ვეყოლებოდა მეთქი. პარასკევი, 26 ივლისი. მთელი დღე ვცდილობ კვირის განმავლობაში დაგროვებული საქმეები როგორმე მოვასწრო. ბევრი კარგი გეგმა და იდეა მაქვს, მინდა მათ განხორციელებაზე ვიფიქრო. ყოველდღიური ამბები ხელს მიშლის. ადამიანები სამართალს ეძებენ, დახმარებას გთხოვენ და ძნელი არც კი შეხვდე. მაგრამ რას ვიზამ, სხვაგვარად არ გამოდის, ხშირად მოქალაქეებს ვერ ხვდები. არადა უამრავი საინტერესო ისტორია და შემოძრწუნებელი ამბავია. რას უნდა გავხდეთ ჩვენ ამ პრობლემების ზღვაში, არ ვიცი, მაგრამ ცდას არ ვაკლებთ. ემოციები თითქოს ცოტა ჩაცხრა, მაგრამ ბევრი ადამიანი ჯერ კიდევ იმედის თვალით მოელის, თუ როდის დადგება ის ბედნიერი დღე, როდესაც სამართლიანობა აღდგება. კოჰაბიტაცია და სამართლიანობის აღდგენა არის ის ორი საკითხი, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში ყველაზე ხშირად გვესმის, მაგრამ გონი ამ სიტყვების შინაარსს ყველა თავისებურად ხსნის. დარწმუნებული ვარ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც სამართლიანობის აღდგენის დაპირებას ადრე უფრო თამამად და ახლა უფრო მოკრძალებით იძლევიან, ამ სიტყვების შინაარსს სხვადასხვაგვარად აღიქვამენ. ვერ ვიტყვი, რომ ამ მხრივ არაფერი კეთდება, მაგრამ უსამართლობა ისეთი მასშტაბური იყო, რომ გაკეთებული ფაქტიურად არ ჩანს. საჭიროა ამ ფილოსოფიურმა კატეგორიამ რეალური ფორმა შეიძინოს და ხელისუფლებამ შექმნას დოკუმენტი, სადაც გაწერილი იქნება, თუ რა იგულისხმება სამართლიანობის აღდგენაში, რა სტრატეგია აქვს ხელისუფლებას დარღვეულ უფლებათა რა სფეროში, რა მასშტაბ რა ფორმით და როდის უნდა აღდგეს სამართლიანობა. არავის აქვს იმის ილუზია, რომ რაც დაირღვა, ყველაფერი აღდგება. ეს შეუძლებელია, მაგრამ ადამიანებს აქვთ უფლება იცოდნენ ხელისუფლების ხედვა ამ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საარჩევნო დანაპირებთან მიმართებაში. საიაში მოდის წერილები, ადამიანები ყვებიან თავიანთ ისტორიებს, დამაჯერებელს, დაუჯერებელს, ცდილობს დახმარებას, მაგრამ სათანადო მექანიზმების შექმნის, სამართლამცავი ორგანოების მხრიდან სწორი მიდგომების შემუშავების გარეშე ჩვენი ცდილობებიც უმეტეს შემთხვევაში კონკრეტული შედეგების გარეშე დამთავრდება. კითხულობდა ხელს უწერ წერილებს, ვეცნობი ახალ ინიციატივებს, გეგმავთ ახალ პროექტებს. სახლში ტრადიციულად გვიან მივდივარ. შაბათი, 27 ივლისი. დილით ალექსანდრესთან ცოტა გავერთე და რადიო თავისუფლების დღიურის წერას შეუდექი. დროის უქონლობის გამო კვირის დღეებში მხოლოდ ფრაგმენტულად ვწერე. გამოტოვებულ ადგილებს ვავსებ. დავამთავრებ თავისუფლების დღიურებს და თინისთან და ალექსანდრესთან ერთად სამე ბუნებაში სეირნობა გვაქვს დაგეგმილი. რამოდენიმე საათი თავისუფლებით ტკობა არც მე მაწყენდა.
კახა კოჟორიძემ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გაგვაცნო დღიურები, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკით „თავისუფლება გისმენთ“.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
18 საათი და 48 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელსაც განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. გამლიკვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსული კომენტარები, შენიშვნები, მოსაზრებები ოქროპირ რუხაძემ შეაჯამა.
ჩვენი საინტერნეტო საიტის მკითხველი ნინო ბურდილაძე უცხოეთში ცხოვრობს და მადლობის წერილს გწერს ჩვენი საქმიანობისთვის. მკითხველის აზრით, ბოლო კვირებში ჩვენ საიტზე ახალ ამბებში გაჩნდა ახალი სტილი, რომელიც აქამდე მას არ შეუნიშნავს. მოხავს ორი მაგალითი, რომლებიც მისი თვალისა და ყურისთვის უხეშია. ეს ეხება სიტყვა ადამიანების დახოცვას, ასევე გაჩენას, ადამიანის მიერ ბავშვის გაჩენას. დიდი მადლობა წერილისთვის, მკითხველს, ასევე შექებისთვის. ჩვენ ვცდილობთ წეროთ და ვილაპარაკოთ სწორი ქართულით. არის სადაო გამოთქმები თუ ფორმები, როგორც ყველა ენაში, ქართულშიც. ამ ორ შემთხვევაში მკითხველს ვერ დავეთანხმებით, დახოცვას განმარტებითი ლექსიკონის თანახმად მოიხმარს იაკობ გოგებაშვილი და არა მხოლოდ ამ ერთ ნიმუში. ოსმალებმა ხალხს წაართვეს სარჩო საბადებელი და ბევრიც დახოცეს. რაც შეეხება გააჩინას, ამაზე მაგალითის მოყვანა არ ზღირს, ეს ცხადია, რომ ნეიტრალური ქართული სიტყვა, რომელიც სხვათა შორის დედის მიერ ბავშვის დაბადებას შობას ნიშნავს. ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა წერილის სათაურით ბიზნესმენები დემოგრაფიის გადასარჩენად. მასში საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის შესახებ იყო საუბარი. ამ ფონდმა სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა დაასახელა. თბილისიდან ჯონი გვწერდა. ცოლის მოყვანას არ ვაპირებ. მეტი საქმე არ მაქვს საქართველოსნაირ ქვეყანაში საცხოვრებლად გავწირო შვილები. თან ბევრი ფული არ მაქვს. შვილის გამო წელზე ფეხს ვერ დავიდგამ. საქართველო არსებობს მანამ, სანამ მე ვარსებობ. მე რომ მოვკვდები, კისერი უტეხია ყველაფერს. რატომ ავალდებულებს დემოგრაფიის გამოსწორებას? ჩემს მიერ გადახდილი გადასახადები რატო უნდა მოხმართდეს დემოგრაფიას? ასეთი გულწრფელი კომენტარი დატოვა ჯონიმ. ლინჩის წესი ერქვა გიორგი გვახარიას სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა აზრს საქართველოს საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ჩარშანდელი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში დაიწყო სამართლიანობის აღდგენის ხანა. ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ მიმდინარე მოვლენები პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას უფრო გავს. ამ სტატიის თაობაზე მიშა თავაძე გვწერდა. სასარგებლო და დროული გადაცემაა. როგორც ჩანს, ლინჩის წესით ძირთად სუსტებს ასამართლებენ. იმათ, ვისაც პასუხის გაცემა და წინააღმდეგობის გაწევა არ ძალუცს. ალბათ ამით აიხსნება ბევრისთვის გაუგებარი წინახელისმწიფოების პოსტსაარჩევნო აქეთშემტევი რიტორიკა. ეს არაა მხოლოდ პოლიტიკური სტრატეგია, არამედ საყოფაცხოვრებო გალინჩვის პრევენციაც ყოფილა. შიდა ქართლში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს გამოეხმაურნენ. გორიდან რეპორტაჟში ლაპარაკი იყო კოალიცია ევრაზიული არჩევანის საქართველოს მიერ გორში მოწყობილი მრგვალი მაგიდის გარშემო. საუბრის მთავარი თემა იყო ევრაზიული კავშირი, გზა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებისკენ. გოგიტა ამ სტატიის თაობაზე შემდეგ კომენტარს გვიგზავნის. ეს ევრაზიული არჩევანის საქართველო ძალიან საეჭო შემოგვაპარეს. ალბათ ეს ორგანიზაცია არჩევნების მერე უფრო გააქტიურდება და თავის კლანჭებს უფრო გამოაჩენს. როგორც ჩანს, ან საჩქაროდ ნატო და ევროკავშირი აფხაზეთი და ოსეთის გარეშე, ან თუ მოგვიცდით, მოდის მცოცავი ანექსია და ცოტა ხანში იქნება არჩევანი ნატოში და ევროკავშირში, აფხაზეთის, ოსეთის, ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და ასე შემდეგ გარეშე, ან ევრაზიის კავშირი, სადაც საზღვრები არ იარსებებს. სერზაზა საქართველოდან გვწერდა. რა გონიათ, აბა ხალხო, ფიქრობდით, რომ ხელისუფლების ცვლა საქართველოში რუსეთს აზრს შეაცვლევინებდა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე? რუსეთმა მიიღო ის, რასაც წლებია ართმევდა საქართველოს და ახლა ასე თავისუფლად დათმობს, პირიქით უფრო მეტისთვის იბრძვის და ამაში მგონია ჩვენ თვითონ ვუწყობთ ხელს. ჩვენი ვითომ და დიდი პოლიტიკოსებით. ახლა მინდა გაგაცნოთ ერთი კომენტარი, რომელიც კიპამ თბილისიდან გამოაგზავნა ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟის თაობაზე. ეს რეპორტაჟი ეხებოდა ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბის საფინანსო პრობლემებს. ხომ არ დადგა დრო საფეხბურთო კლუბები შეიქმნას სამხარეო ტერიტორიული პრინციპით? გურიის, სამეგრელო, ზემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, მსხვილი ქალაქების, თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის და ასე შემდეგ, მიხედვით რაც საშუალებას მისცემს რაიონულ დონეზე მოასპარეზე გუნდებიდან პირველი ლიგა, საუკეთესო ფეხბურთელებიდან შეიქმნას სამხარეო ნაკრებები, გნებავთ კლუბები, რომლებიც გაითამაშებენ საქართველოს ჩემპიონობასა და თასს. ფინანსებიც უფრო კონცენტრირებული გახდება, სტადიონებიც საკმარისი და კეთილმოწყობილი იქნება, ინტერესიც მეტი. გულშემატკივრების ქცევასა და ფეხბურთელების დისციპლინაზე, მსაჯობაზე კონტროლიც ეფექტური. აი ამ მოსაზრებას გვიზიარებს სკიპა თბილისიდან ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბის კრიზისთან დაკავშირებით.
ეს იყო ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. იგი ეხება სამ საინტერნეტო თავშესაქცევ პროგრამას, რომელთა გამოსვლასაც მოუთმენლად ელოდება ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძე.
პირველი თამაში ჩემი შემოდგომის სერიიდან 3 სექტემბერს უნდა გამოვიდეს. თამაშს, რომელსაც ასევალოდები, დაახლოებით 9 წელია რაც ვთამაშობ. Total War-ის სერიის პირველი ვერსია, რომელიც ხელში ჩამივარდა 2004 წელს გამოსული რომი იყო. ის, რასაც ახლა ველიკი, სწორედ ამ ვერსიის გაგრძელებაა, ანუ რომი 2. სიმართლე გითხრა, ტრეილერის ყურებისას გაჭირვებით გავარჩია, თამაშის ტრეილერს უყურებდი თუ ფილმის. Gameplay იმდენად რეალისტურია, რომ ნამდვილად აღმოჩნდებით ძველ რომში, ჩაერთვებით მაშინ და პოლიტიკურ ინტრიგებში და აუცილებლად მოგინდებათ დაეპატრონოთ მთელ სამყაროს. ახალი ვერსიის რუკა გაცილებით მრავალფეროვანია, ვიდრე 2004 წელს გამოსული პირველი ნაწილის. სამყარო თანამედროვე პორტუგალიიდან ავღანეთის ტერიტორიამდეა გადაჭიმული და 173 რეგიონს მოიცავს. რეგიონები 57 პროვინციად ნაწილდება. სწორედ ესაა ის სამყარო, რომელზე ბატონობაც იქნება თქვენი მისია ახალ ტოტალურში. Total განმავლობაში Total War ერთ-ერთ ყველაზე დახვეწილ სტრატეგიად ჩამოყალიბდა, რომელსაც გამორჩა ორი გრაფიკის გარდა ნამდვილ ისტორიულ მოვლენებთან არსებული ლოგიკური ჯაჭვი უფრო საინტერესოს ხდის. ეს თითქმის ერთადერთი სტრატეგიაა, რომელიც საშუალებას გასდევთ ბოლომდე შეიგრძნოთ იმ ეპოქის კულტურა, პოლიტიკა, საზოგადოება, რომელშიც თამაშობთ. მახსოვს, როცა Total War-ის თამაშს ვიწყებდით, მე და ჩემი მეგობარი ღამეებს ვატარებდით ძველი რომის, შემდეგ კი შუა საუკუნეების ევროპის ისტორიის სახელმძღვანელოებთან. კითხულობდით და ვცდილობდით შეგვემუშავებინა ოპტიმალური სტრატეგია ჩვენი სახელმწიფოების ეკონომიკური განვითარებისთვის, ბრძოლებისთვის და ასე შემდეგ. ახალ თამაში Total War-ის ჯგუფმა კიდევ უფრო დახვეწა პოლიტიკური სისტემა. ახლა მოთამაშეები გაცილებით მეტ სახელმწიფოს შეხვდებიან და საკუთარი ქალაქის განვითარებისთვის მეტი ფუნქცია ექნებათ. ასევე გაცილებით გაუმჯობესებულია საზღვაო ბრძოლების გეიმპლეი, რაც რომი 2-ის ერთ-ერთ მთავარ პლუსად ითვლება. სხვათაშორის თამაში კოლხების და ქართებით შეხვდებიან სხვა 17 ფრაქციასთან ერთად. რამდენიმე დღის წინ ერთი ვიდეო ვიპოვე, სადაც FIFA-ს ევოლუცია იყო ნაჩვენები. ანუ თამაშის, რომელიც 1993 წლიდან დღემდე მოვიდა და საკუთარ თავზე გადაიტანა ბოლო 20 წლის ყველა ტექნოლოგიური პროგრესი, ახალი ტრენდი ვიზუალში და ყოველთვის ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ვიდეო თამაშად. FIFA-ს სერია, რომელსაც Electronic Arts უშვებს, ერთგვარი timeline-ია, რომელიც საკუთარ თავში აერთიანებს კომპიუტერულ თამაშებისა და ფეხბურთის განვითარებას ბოლო 20 წლის განმავლობაში. Სწორედ FIFA 14, ანუ ახალი FIFA არის ჩემი შემდეგი მალოდინი. თამაში 27 სექტემბერს უნდა გამოვიდეს და ინტერნეტში გავრცელებულმა ტრეილერმა უკვე დიდი მალოდინი გააჩინა. საერთოდ გონი დისკუსია იმის შესახებ, თუ რომელია საუკეთესო საფეხბურთო სიმულატორი FIFA 13-მა დახურა. ახლა კი ყველა ელიტურა შემოგთავაზებს FIFA 13-ზე უკეთეს Electronic Arts-ზე. უკეთესი კი ბევრი იქნება, მაგალითად ვიზუალი, რომელიც ძლიდან წლამდე მაქსიმალურად უახლოვდება იდეალურს. ეს იმის დამსახურებაა, რომ FIFA-ს ჯგუფი უამრავი ფეხბურთელის სახის სკანირებას ახდენს და ცდილობს სიმულატორი მაქსიმალურად გავდეს რეალურს. თუმცა ახალი FIFA-ს მთელი ხიბლი სხვა რამეში იქნება. ახალ ვერსიაში უამრავი ისეთი ფუნქციაა დამატებული, რომელთა არ ქონა საკამდე სიმულატორების ერთ-ერთ მინუსად ითვლებოდა. ახალ FIFA-ში შენ შეგიძლია უკეთ აკონტროლო ბურთი. ფეხბურთელს თვითონ მიუთითო თუ როგორ იბრძოლოს პოზიციისთვის. შეგიძლია უკეთ აკონტროლო დარტყმა და ფაქტობრივად თავი იგზონ ნამდვილ მოედანზე, ნამდვილ მესისთან, რონალდოსთან და პირველოსთან ერთად. თამაშის სიახლეების გარდა ცალკე თემაა FIFA 14-ის გარეკანი. FIFA-ს გარეკანი საერთოდ ყოველთვის დისკუსიის თემაა, ვინაიდან FIFA უნდა ეცადოს და გარეკანზე საუკეთესო ფეხბურთელი გამოიტანოს. როგორც წესი გარეკანი რამდენიმეა, ანუ 1.5 სამყაროსთვის და დანარჩენი სხვადასხვა ქვეყნებისთვის. მაგალითად, ახალი FIFA-ს გარეკანზე ლეო მესია გამოსახული. ხოლო იტალიურ გამოშვებაზე მესისთან ერთად გარეკანზე ელშა არავით ჩდება. ფეხბურთელისთვის ეს ერთგვარი აღიარებაა ხოლმე. ანუ FIFA ფაქტობრივად ამით აღიარებს, რომ ესა თუ ის ფეხბურთელი წარმოადგენს ამათვე რეგიონს და როცა თამაშთა ყოველთვის ცდილობი თამაშა ზუსტად იმ სპორტსმენით, რომელსაც გარეკანზე ხედავ. ლევანტელ ჩამონათვალი კი შემდეგია. მთავარ გარეკანზე ლეო მესია, რომელსაც შემდეგი ფეხბურთელები უერთებიან სხვადასხვა გამოცემებში. ბრიტანეთში გარეთ ბეილი, სამხრეთ ამერიკაში ბრაზილიის გარდა არტურო ვიდალი, ჩრდილოეთ ამერიკაში ხავიერ ჰერნანდესი და იტალიაში სტეფან ელშა არავი. FIFA 14 იქნება პირველი FIFA, რომელშიც საშუალება გექნებათ ითამაშოთ მონტენეგროს ნაკრები გუნდით. ასევე თამაშს დაემატება 19 ბრაზილიური კლუბი. FIFA 14 უკანასკნელი თამაშია, რომელიც PlayStation 2-ისთვის გამოდა და სწორედ ამ თამაშით მოგვიწევს ამ კონსოლთან გამომშვიდობება. ბოლოს კი მას შემდეგ, რაც Total War-ის და FIFA-ს თამაში რამდენიმე ღამეს აუცილებლად გავათენებთ, დადგება 4 ოქტომბერი. 4 ოქტომბერს კიდევ ერთი ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი სიმულატორი, NBA 2K14 უნდა გამოვიდეს. ახალ NBA-ის სახში განსაკუთრებით ველით. უფრო სწორად მე და ჩემი ძმა ველით. ძველი ანგარიშები გვაქვს გასასწორებელი, რაც 2K13-დან გადმოგვყვა. ჩემს ძმას Lakers-ი უყვარს და ყოველთვის ამ გუნდით მეთამაშება. მე კიდევ ბევრ სხვადასხვა გუნდს ვინჯავ ხოლმე, მაგალითად Detroit-ს ან Golden State-ს. NBA-ის მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ყველა გუნდს შეუძლია ყველა სხვა გუნდის დამარცხება. ამიტომ მიყვარს ეს სიმულატორი. შენს ფანტაზიას გასახანს აძლევს და შეგიძლია კალადვორთისგან მაქსიმალური სიამოვნება მიიღო. ამ თამაშის გარეკანზე ლებრონ ჯეიმსი იქნება და საერთოდ თამაში ბევრი რამა ლებრონზე აწყობილი. ის ხომ სუპერმენია. კარიერას შეგიძლია აერჩიო კიდეც როგორც გმირი და მის გზას მიყვე და ასე შემდეგ. თუმცა მე არ მიყვარს ლებრონი, ამიტომ მსგავსი სიახლეები ნაკლებად მადარდებს. მე უფრო ის მაინტერესებს თუ როგორ დაიხვიწება თამაშის გეიმპლეი და ფუნქციონალი. სიმართლე გითხრათ, თუ K13-დან კარგ თამაშად მეჩვენებოდა, რომ ვერც წარმოვიდგენია რა უნდა გამოჭობეს ეს ახალ ვერსიაში. თუმცა ნამდვილად ღირს დავალოდოთ. ვითამაშოთ და შემდეგ ჩვენი დაკვირვებები ერთმანეთს გაუზიაროთ ინტერნეტში. აი ეს არის იმ თამაშების სია, რომელთა გამოსვლას ყველაზე მეტად ველი. თქვენ კი შეგიძლიათ თქვენი ვერსიები გამიზიაროთ ინტერნეტში, ჩვენს ვებსაიტზე ან Facebook გვერდზე.
თქვენ მოისმინეთ ახალგაზრდული პროგრამა, იგი დავით ჩიხლაძემ წარმოგიდგინათ, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი საიტი განაგრძობს მუშაობას, შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ რადიო თავისუფლება .gea ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.